Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni rubriki Evropska unija v živo se bomo najprej ustavili pri temi, ki je močno povezana z našo državo. Brusel je namreč zaradi vprašanja prodaje NLB v stalnih stikih z Ljubljano, še naprej pa zunaj naših meja odmeva tudi afera Irangate. Povedati velja, da sta Evropska komisija in Velika Britanija dosegli dogovor o Brexitu. Prav ta je, kot je znano, sprožil precej razprav o prihodnosti povezave. Prejšnji konec tedna jo je v slovenski prestolnici pripravilo Slovensko panevropsko gibanje. Njegov predsednik, dr. Laris Gajser, nam bo predstavil glavne poudarke. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. V pogovorih med Brusljem in Ljubljano o NLB je bilo doseženega že precej. Evropska komisarka za konkurenco Margarete Vestager poudarja, da je treba zavezo o prodaji 75% državnega deleža minus delnico spoštovati. Na vprašanje, ali bosta strani našli skupni jezik do konca leta, je odgovorila.
What we want to achieve is of course that
doseči želimo to, da je banka vzdržna in da koristi preostalemu gospodarstvu. Ko je pred leti dobila državno pomoč, je vlada sprejela določene zaveze, da banka ne bi spet zašla v težave. Zato je pomembno spoštovati zaveze. Veliko napredka je doseženega, a pomembno je imeti zasebno lastništvo z državnim blokirajočim manjšinskim deležem. Zato smo v dejavnem stiku s slovensko vlado, da poiščemo rešitev. Položaj namreč trenutno ni preveč dober, ko gre za upoštevanje odločitev, sprejetih ob odobritvi kar zajetne državne pomoči davkoplačevalcev. Kot je znano, je še pred poletjem slovensko javnost razburila zgodba o domnevnem pranju denarja in financiranju terorizma prek NLB. Tako imenovano afero Irangate je imel pred kratkim na mizi tudi poseben preiskovalni odbor Evropskega parlamenta. Med drugim je zaslišal predsednika Komisije državnega zbora, ki ugotavlja politično odgovornost za sanacijo bančnega sistema v naši državi konec leta 2013, Anžeta Logarja.
Predvsem pričakujemo od slovenskih institucij, da bi opravile svojo nalogo. Evropske institucije so pa pomembne predvsem zato, ker dajo zvočnik in glas temam, ki so relevantne tudi v nacionalnih državah. Danes se ne da več neko tako nek sum pranja denarja epskih razsežnosti ohraniti niti ne v domači banki, niti ne za mejami nacionalne države, ampak seže tudi preko. In v tem pogledu mislim, da odbor PANA lahko veliko naredi že s tem, ko je jasno, da se bodo razne malverzacije pač širile onkraj meja Slovenije.
Pobudo za obravnavo omenjenega primera v edini neposredno voljeni ustanovi Evropske unije je dala evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc.
Konkretni rezultati te in podobnih preiskovalnih komisij se kažejo v tem, da se prenesejo na nacionalni parket. Ne? Zaradi takšnih komisij in zaradi takšnih ugotovitev in poročil odstopajo ministri oziroma tisti, ki so vpleteni v drugih državah v kakšne nečednosti. Temu se reče delovanje pravne države in temu se reče prenašanje in sprejemanje objektivne odgovornosti in pa tudi subjektivne seveda.
Predsednik odbora PANA Werner Langen je poudaril, da gre očitno za velik primer pranja denarja v Sloveniji. Ocenjuje tudi, da vprašanje, kdo je odgovoren, ni bilo pravočasno raziskano. Kot je dodal, je treba odgovore najti v naši državi. Bruselj in London sta dosegla preboj v pogajanjih o Brexitu. Evropska komisija je predlagala voditeljem članic Evropske unije, naj ocenijo, da je bil dosežen zadostan napredek o temeljnih ločitvenih vprašanjih pri pravicah državljanov, finančni poravnavi in meji na Irskem otoku.
We still have a lot of work.
Pred nami je še veliko dela, skupno poročilo še ni osnutek dogovora. Tega morajo pogajalci pripraviti na včeraj in danes dogovorjenih osnovah. Potem ga mora potrditi Evropski svet ter Britanski in Evropski parlament. Milijoni delovnih mest bodo odvisni od dogovora o odnosih na področju trgovine. Glede prihodnih pogovorov sem optimistična, toda v tem času bo ta dogovor zagotavljal možnost investicij, kar prinaša gotovost.
Sta sporočila predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in britanska premierka Theresa May. Če bodo dogovor potrdili voditelji povezave, bosta Bruselj in London lahko začela drugo fazo pogajanj, ki se bodo nanašala na prihodnje odnose. Slovensko panevropsko gibanje je 1. decembrski konec tedna v Ljubljani gostilo pomembno mednarodno konferenco, ki je del širšega projekta Skupnimi močmi državljanov za skupno evropsko prihodnost. Z nami je predsednik slovenskega panevropskega gibanja Laris Gajser. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Osrednji del mednarodne konference so bili paneli, ki so se zvrstili v soboto. Vsak je skušal odgovoriti na enega od problemov razumevanja Evropske unije. Gostje so tako razpravljali o evropski zakonodaji in pravicah državljanov, o odnosu med ustanovami Evropske unije in njenimi članicami, o reformah in o prenašanju politike Evropske unije na nacionalno raven. Kakšne so ugotovitve posameznih panelov, dr. Gajser?
Jaz bi rekel, da smo zelo zadovoljni z našo konferenco. Od samega začetka, od samega govora predsednika državnega zbora dr. Milana Bergleza, ki se je strinjal z nami, da seveda obstajajo težave v komunikaciji oziroma sodelovanju med državljani in ustanovami Evropske unije, tako kot tudi seveda v sami postavitvi Evropske unije na svetovni parket, v mednarodni sistem. Sam dr. Berglez je podaril, da Evropska unija iz reaktivne mora postati proaktivna, ker samo dejansko sledimo krizam namesto, da bi jih upravljali. In te krize smo ugotovili na različnih panelih, poglabljajo razdaljo med državljani in samo Unijo, torej vedno, kako mi rečemo, med državljani in Bruslom. Dejansko moram reči, da je bila konferenčna soba vedno polno zasedena, na veliko presenečenje vseh naših organizatorjev in partnerjev. Več kot 120 ljudi je sodelovalo redno na debatah in ugotovitve so seveda sledeče. Tiste institucije v Evropski uniji, ki delujejo od samega začetka v nekem evropskem duhu, ko so na primer Evropski parlament in mogoče tudi komisija, čeprav včasih jo lahko zelo kritiziramo, delujejo dobro. Tiste inštitucije, ki pa predstavljajo suverenost držav in dejansko delajo pod egoističnim sistemom, pod egoističnim nadzorom, kot je na primer svet Evropske unije, no, tiste inštitucije pa seveda, bi rekel, zavirajo razvoj Evropske unije in tudi dobrega sodelovanja med državljani in Evropsko unijo, zato ker seveda države in lokalni nacionalni lideri želijo še vedno imeti nadzor nad dogajanjem. Mislim, da debata je bila v to smer zelo prisna, zelo odprta. Zanimivo je bilo videti različne poglede iz različnih držav. Imeli smo 28 različnih držav prisotnih na naši konferenci in je bilo res zanimivo videti, kakšne različne problematike imamo vsak po svoje.
Zanimiv in verjetno precej na mestu je bil tudi nagovor podpredsednika Mednarodne panevropske unije Karla von Habsburga. Med drugim je poudaril, kako pomembno je izhajati iz korenin in delovati v duhu ustanovnih očetov Evropske unije. Kako ste vi razumeli ta njegov poziv?
Mislim, da to je seveda naše standardno opozorilo panevropskega gibanja. Seveda sem jo zelo vesel, da nas je obiskal ne samo predsednik Mednarodne panevropske unije, ampak tudi podpredsednik Mednarodne panevropske unije Karl von Habsburg, ki mislim, da glede na zgodovino lastne družine in hiše in izkušnje, ki ima kot politik v Evropskem parlamentu, lahko o tej temi zelo veliko pove. Stališče Panevropske unije zagotovo je, da naše korenine so krščanske korenine, da korenine naše stare celine morajo biti prisotne v našem vsakodnevnem političnem oblikovanju prihodnosti in vedno bolj na to pozabljamo, vedno malo vidimo, odkot prihajamo in kam gremo in zagotovo, kar je najbolj vidno v tem trenutku, na kar mi srečno tudi opozarjamo, tudi kot slovensko panevropsko gibanje, je ta laičizem države, kjer niso več vsi enaki, niso vsi tretirani enaki, ampak pod pretezo, da se vsi tretirajo enako, dejansko laičizem, jakobizem države nadaljuje svojo pot in uničuje tako zgodovino kot neke vrednote.
Omenili ste nagovor predsednika državnega zbora, ki je dejal, da je težava Evropske unije med drugim tudi v tem, da samo sledi krizam in da ni proaktivna. Nekaj podobnega je dejal tudi še eden od gostov, Španec Emanuel Sesa, da Evropska unija pravzaprav pozna le reakcijo, ne tudi akcije in kot je dodal, v reakciji ni vizije. Se strinjate s to mislijo?
Popolnoma, popolnoma. Se, če gledate kaj delamo na slovenski panevropskem gibanju v zadnjih 6-7 letih, je prav opozarjati in našo državo kot eno sestavni delo Evropske unije in samo Evropsko unijo, da tako ne moremo več naprej. Evropska unija že dobrih 10 let, saj pred začetkom finančne krize leta 2007-2008, do danes ni izdelala ene vizije, ki bi pomenila stabilnost za našo prihodnost, kar bi pomenila seveda mir, kar bi pomenila seveda tudi en politični razvoj sprejemljiv za državljane. Kar sem jaz tudi poudaril, da zaradi tega, kar se dogaja, statistike jasno govorijo. Statistike, ki jih pripravlja Evropska unija, kažejo, da si Slovenija na začetku svoje evropske poti podpirala Evropsko unijo z 90%, torej 90% naših državljanov je bilo za Evropsko unijo, in ta podpora je padla uradno na 36% leta 2014. Danes počasi raste nazaj zaupanje v Evropsko unijo, ampak še nismo nikje niti do polovice prišli. Imamo okrog 42% podpore. To so izredno zaskrbljujoče številke. In mislim, da dokler seveda Evropska unija, ampak voditelji, in to so tudi državniki naši, ne bojo jasno povedali, kam želijo iti in kam nas želijo pelati, ne bojo niti dobiti resnične podpore. In tudi te 5 scenarijev, ki jih je pripravila Evropska komisija, ki smo jih analizirali na naših debatah, apsolutno niso primerne za prihodni razvoj Evropske unije. Najmanj bo mogel biti en šesti, če ne en sedmi v naslednjih letih.
Doktor Gajser, še to je dal ta dogodek, ta mednarodna konferenca, ki jo je pripravila slovensko panevropsko gibanje, nek zagon za naprej, za nadaljevanje tega projekta s skupnimi močmi državljanov za skupno evropsko prihodnost?
Zagotovo. Jaz moram reči, da glede na to, da je to bila ena konferenca v tujem jeziku, v Sloveniji taka obiskanost, taka debata in podpore strani mladih, še nismo videli, oziroma bi lahko rekel, zelo redko se vidi v Sloveniji. To je bil samo začetek projekta, ki bo trajal leto pa pol. Naslednje konference jih bomo organizirali v Rimu, v Sarajevo, v Budimpešti, na Dunaju in na koncu tudi izdali priporočila Evropski komisiji, in ker smo dobili tudi pokroviteljstvo Evropskega parlamenta oziroma predsednika Evropskega parlamenta, ki nas je prosil, da mu predamo našo vizijo in naše priporočila, bo ta material na koncu vseh teh konferenc tudi prišel v roke predsednika Evropskega parlamenta, česar se seveda mi zelo, zelo veselimo, ker mislim, da smo med redkimi evropskimi inštitucijami, organizacijami, ki dobijo tako visoka pokroviteljstva in podporo.
Doktor Laris Gajser, hvala za pogovor. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, sklenili smo tudi tokratno rubriko Evropska unija v uživo. Pripravila sem jo Helena Škrlec. Pred koncem leta se bomo še enkrat slišali. Do takrat vam želim vse dobro. Evropska unija v uživo.